Yes, herlig. Ja, mitt navn da Øystein Bjerke, og jeg har fått lov å leve med menigheten her i et par år. Og det veldig sånn, rumlete lyd. Det rumlete lyd utover, eller? Her går det greit? Det bra. Vært med menigheten et par år, og noen ganger fått lov til å dele litt herifra. Så det setter jeg stor pris på. Jeg skal ha en preken i dag, og overskriften på prekenen i dag vantro og tvil. Det overskriften på prekenen. Og når man hører en sånn overskrift, så kan man fort begynne å tenke, nå skal vi snakke om vantro og tvil. Men nei, vi skal snakke veldig mye om tro. For medisin for vantro og tvil er tro, rett og slett. Og vi må finne ut da, hvordan får vi tro, eller hvordan får vi troen til å fungere i livet. Når jeg forberedte meg, så lurte jeg litt på hva er det... ok, jeg må bytte briller, det derfor jeg ikke ser så godt. Bare, ja, sånn det skjedde her. Sånn. Ja, nå ser jeg, ja. Sånn var det. Det var det jeg skrev, ja. Right. Sånn. Jeg forberedte meg litt, så gikk jeg til studiebibelen da, for å finne litt ut hva det vantro, liksom hva ordet vantro da, på gresk, hva det er, hva som også skrevet, så dro jeg bare et par ting ut fra det, og vantro, det bunner i en motstand mot sannheten. Vantroen nekter å godta Guds selvåpenbaring i naturen og i frelseshistorien. Og så kommer det litt sånn der, som jeg tenker på, en vantro eier ikke troen. Bare, nei, det gjør den kanskje ikke. Men vi som tror eier jo troen, ikke sant? Det er bare, ja. Vantro er en grunnsyn i menneskets natur. Konsekvensen av syndefallet var at mennesket sluttet å tro på Gud. De begynte å tilbe det skapte i stedet for skaperen. I Efeserne 2 så står det at denne verdens ånd er virksom i vantroens barn. Og av naturen er vi alle vredens barn, sier Efeserne 2. For å overvinne eller forandre denne naturen, så må mennesket bli født på ny. Der har du medisinen. Du må bli født på ny. De gjenfødes ved Guds ord og blir troende. Er det ikke fantastisk? Så når vi blir født på ny, så går vi rundt og er troende. Ja, vi er ikke vantro per definisjon. Av naturen er ikke vi vantro, men vi er troende. Nå vil jeg ha litt håndsopprekning her. Nå skal vi se hva er det vi tror på. Hvem tror at Jesus er Guds sønn? Ja! Hvem tror at han døde for våre synder? Hvem tror at han sto opp ifra de døde? At han lever i dag? Ser du det? Hvem tror at Jesus er? Han sa at han har all makt i himmel og på jord. Se, vi er jo troende. Det er jo dette vi tror på. Er ikke det bra? Så du kan se på deg selv som en troende. I alt hva du møter i ditt liv, så kan du se på, jeg er en troende. Det er litt heftig akkurat det her nå, men jeg er en troende. Jeg er ikke vantro per definisjon. Jeg er en troende. Og jeg tror på Jesus Kristus. Ikke sant? Så kan det som kommer imot oss noen ganger være tøft og vanskelig å håndtere. Og det kan vekke ulike følelser i oss, og det kan gjøre ting med oss. Men vi er fortsatt troende. Vi slutta ikke å tro. Det var ikke sånn at det kom der, puff, og så bare, oi, da trodde jeg plutselig ikke meg, gitt. Nei. Men det var liksom bare, det som er godt med Gud, det er det at, altså han sier et sted at hvis noe angriper deg, sier han da i Gamle Testamentet, så kommer det ikke fra meg. Det er godt å huske på det. Hvis noe angriper oss, så må vi ikke si, Gud, hva mener du med dette? Han bare, jeg mener jo ingenting med det. Det er ikke jeg som driver på her. Ikke sant? Nei, dette er ikke meg. Ikke sant? Men det som angriper deg, det skal falle for din hånd, sier han. Og så snakker du om det å bli litt grunnfestet i troen, da. Du som er troende, grunnfestet i troen. Hvor da? Ja, ikke i hjertet. For der er det jo fullkomment det. Av hjertet er du lydig mot den læreform du har overgitt til. Lydigheten din kommer ut av troen din. Troens lydighet som ble skapt blant hedningene, sier Paulus. Troens lydighet. Ikke sant? Så det er ikke der. Men det er i huet. Rett og slett. Det som er mellom øra. Det er der vi trenger å bli grunnfestet. Ikke sant? Det er der vi trenger oss at Jesus bare gjør et eller annet med oss. Fordi at noen ganger så blir... Kan du se for deg meg løpe mot Vareholm 400 meter hekk? Hæ? Du skjønner, ja, du ser for deg det, ja. Det er ikke et vakkert syn, ikke sant? Det kan bli voldsomt. Det kan bli komi. Veldig komi. Ja. I hvert fall for den som ser på. Jeg tror jeg kan klare å løpe ned hekkene i 100 meter, og så er jeg dev. Ikke sant? Det betyr det at jeg må trene. Og jeg litt sent ute da, når jeg snart, ja. Når jeg gammel nok. Når jeg 53, blir 54. Du sier ikke sånn, Øystein. Du sier ganske ung. Sier du det? Tusen takk. Så det var godt å høre. Ikke sant? Så har jeg en kropp som en 80-åring. Det greit. Men ikke sant? Du skjønner det at hvis jeg skal begynne, så må jeg trene. Jeg må trene kroppen min. Jeg må være disiplinert. Så må jeg slutte å spise pizza og 200 gram sjokoladeplater hver eneste kveld. For så komme i form. Jeg gjør ikke det da. Men det var bare litt sånn. Ikke sant? Så det må skje en endring til da. Rent kroppslig. Jeg må trene. Og hvis det er sånn det at vi har områder i livet, hvor vi kjenner her skorter det, som en troende. Kan en troende ha vantro og tvil? Ja, han kan jo det. Vi skal se på et par eksempler på hvordan troende opplever vantro og tvil. Og det er ikke noe krise å ha det. Det er helt naturlig å ha det. Det er bare det at vi trenger å trene litt. Vi trenger å gå inn i ordet litt. Vi trenger å gå inn i bønnen litt. Vi trenger også å snakke litt sammen med hverandre. Vi trenger å komme på møtene og holde gudstjeneste for at vi skal trene litt på troen. Ikke sant? Det er bare det handler om. Trene litt på troen. Så blir det her bra. Trene litt på troen. Så får du det du vil ha. Ja. Trene litt på troen. Ikke sant? Og jeg vet... Ok, nå kan det være litt sånn forenklet, ikke sant? Og du sitter der, ja, fint, flott, flott. Men ja, det var ikke alltid, det var fint, flott, flott. Vi alle sammen må trene litt på troen, men det er et håp når vi trener på troen. Et håp som ligger der fremme, om en bedre fremtid, om at noe skal endre seg, at noe skal ta slutt, og noe skal begynne. Ikke sant? Det er det håpet der. Og det har alt sammen, har vi fått av ham. Det er ikke sånn at vi mangler noen ting. Vi har fått alt vi trenger til liv og Guds frykt. Vi har fått all kraft, all styrke. Det var ikke sånn det at han holdt tilbake 23% på korset, som vi måtte gjøre oss fortjent til etterpå. Men alt sammen fikk vi av Gud gjennom Jesus sin død oppstandelse på korset. Alt sammen. Alt som vi trenger. Og så er det sånn da, hvis at du da har levd i livet, og hvis du har levd i livet, betyr det... Hvis du har levd i livet... Hvem er det som ikke lever i livet, da? Hallo? Når man lever i livet, da, ikke sant? Så opplever man ulike ting som gjør noe med oss. Og fra fødselen så er det en del av oss som har... Det er en del ting som kan gå i arv, rett og slett. Utifra menneskets natur og hvordan vi er skapt. Og noen av oss opplever vonde, tøffe ting underveis. Og så kan jeg stå her og si, vet du, bare gled deg, Herren, vet du. Og så pisker vi opp litt stemning her. Og så alle opp på stolen. Ikke sant? Og så får vi en skikkelig vekkelse, halleluja-stemning her. Og så går du ut herfra like frustrert og like, ikke sant? Det hjelper jo ingenting det. Det hjelper absolutt ingenting. Men det som hjelper noe, det er det at vi taler litt fra hjerte til hjerte. Og at vi ikke er redd for å snakke om vantro og tvil. For det er noe vi alle sammen opplever, men vi liksom ikke, nei, vi skal jo skjule, for at vi skal jo bekjenne, og vi skal tro, og vi skal gjøre det riktige. Og vi skal ta litt, touch litt om litt sånne forskjellige emner. Og jeg kommer ikke til å bli ferdig med den prekena her. Det er derfor jeg får lov til å komme igjen tilbake på tirsdag. Og da skal vi gjøre den ferdig der. Men vi kommer så langt vi kommer i dag. Og vi skal prøve å ha en god avslutning, så du liksom får en liten god oppsummering da. Men Jesus opplevde det, i forhold til vantro, så opplevde Jesus å komme inn i en sammenheng der ble det masse vantro. Han kom til sin hjemby, og han forkynte i synagogene, Og de som hørte på han, de ble slått av en undring, og den undringen de ble slått av, det var ikke en sånn undring at, å, så fantastisk, å, så herlig. Det var mer en sånn undring som genererte forargelse og avvisning. Sånn type vantro som, hvem tror han at han er? Vi vet jo hvem Jesus er. Vi så jo han vokse opp her, og, ikke sant? Vi vet jo hvem, er ikke dette tømmermannens sønn da? Hvor er det? Hvor har han disse her mektige gjerningene sine fra hen? Hvem er dette for en kar? Vi vet jo, mora heter jo Maria, brødrene vet hvem er, søstrene bor iblant oss. Hvem er han typen her? Og det står at de ble forarget, og de avviste han. Og Jesus sier da til dem at en profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted og blant sine egne. Og på grunn av deres vantro, altså den vantroen som bunner i en motstand mot sannheten, den vantroen som nekter å godta Guds selvoppenbaring, de klarte ikke å se Gud i Jesus. De så bare Jesus som en eller annen sånn der guttunge som hadde vokst opp iblant dem. Og må ikke komme her og tro at du er noe. Og han, på grunn av deres vantro, så kunne ikke Jesus gjøre mange mektige gjerninger der. Men han gjorde noen. Vise bare hans natur. Masse vantro, men likevel vil jeg gjøre noe. Og hvorfor vil Jesus gjøre noe på de mørkeste steder? Jo, for det for å vekke noe i de vantroene. Det for å vekke dem opp igjen. Forstå det at det er sant det her. Han gjør noe for at det, kanskje det kan være med å skape en forandring i familiene deres, eller de som kjenner dem. Ikke sant? Det typisk Jesus å gjøre godt. Det typisk Jesus på de mest umuligste stedene, så gjør han noe likevel for å oppmuntre oss til å tro. Amen. Og jeg snakket litt om sånn, du vet, sånn bekjennelseshysteri, at man liksom, det blir sånn, det riktig at man skal bekjenne, skal tale ut Guds ord og så videre, men vi skal også kjenne Gud. Vi skal også vite hvordan hans natur er. Sånn at vi ikke skal være livredd for å si noe feil. Ikke sant? Sånn som man hører, ja, noen ganger så lurer jeg litt på hvordan vi fremstiller Jesus da. Kom til Jesus, han elsker deg, og du skal bli frelst og født på ny, og fylt med hele ånd, og kom til å bli så bra, halleluja. Så blir du frelst, og så bare, må du skjerpe deg, må du ta det sammen her, må du slutte med det, og så må du slutte med det. Men før det, før du ble frelst, så slutta du ikke med noen ting. Du kom bare med hele den skrøpelige greia di til Jesus. Og så frelste han deg. Så fikk du medisin mot vantro. Du ble født på ny, gjenfødt med Guds ord. Og etter du ble frelst og født på ny, ja, da måtte du plutselig begynne å ta deg sammen. For det plutselig kravet nå da. Når jeg er frelst, ja, da det masse krav. Ja, da må jeg omvende meg fra det, og så må jeg slutte med det. Og så må jeg sørge for at jeg bekjenner riktig her. Og så må jeg sørge for alt det. Hvor ble det av Jesus? Hvor ble det han der nådige, fantastiske frelseren vår? Sluttet han liksom å eksistere da, etter at vi ble frelst og født på ny? Ble det plutselig masse, du er frelst av tro. Nei, av nåde er det frelst ved tro. Det er ikke din egen, det er ikke av dine egne gjerninger og så videre. Og når jeg blir født på ny, skifter det karakter? Det er det samme greiene. Det er fortsatt ikke av våre egne gjerninger. Men det er ved tro det som fortsetter etter at vi har blitt født på ny. Det er av tro det også. Det er å tilegne seg og forstå Guds vesen. Amen. Oh, det er veldig bra sagt, Øystein. Takk. Amen. Og bekjennelseshysteriet, vet du at det er Paulus. Paulus, han var en apostel, og noen ganger så sier han, det er tøft å være på, det er hardt å være apostel. Det er tungt. Det er et så vanvittig press. Og han sier i 2. Korinterbrev, kapittel 4, så sier han, vi er alltid presset, sier han, men ikke knekket. Vi er rådvillige, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel. Vi har den samme troens ånd som det står skrevet om, jeg trodde, derfor talte jeg. Også vi tror, derfor taler vi. Han sier det, jeg er presset. Det er tøft det her. Det er tøft å gå gjennom tunge, psykiske ting. Det er ikke bare å knipse en finger det.
Det er tungt, det er vanskelig. Og da ikke sånn at man skal si, halleluja, Gud. Ja, det som veldig viktig, det hvor vi setter menn hen. Where do you put your butt? På engelsk. Amen. Hvor setter du menn? Hvor du setter deg hen? Du setter deg ikke ved at det, ja, og forblir i at det tungt. Vi alltid presset, men ikke knekket, sier han. Vi rådville. Og du må ikke si du rådvill. Han sier jo det. Vi rådville. Det ikke alltid vi skjønner hva vi skal gjøre. Men vi ikke rådløse, for vi vet hvem vi skal søke råd hos. Amen. Vi forfulgt. Vi opplever forfølgelse, men vi ikke forlatt. For han sa han skal aldri forlate oss. Vi slått ned. Men vi ikke slått ihjel. Vi har den samme troen sånn, som det så skrevet om, jeg trodde. Og da sikter han til Davids salme 116, vers 10. Og der står det, jeg trodde også, da jeg sa, jeg har hardt plaget. Kan du tenke deg at David kan si noe sånt? David, du må ikke si det, at du har hardt plaget. Du må bekjenne tro, du må bekjenne positivt. Han gjør det i hopetal i salmene. Han sier alltid, dette tøft, dette vanskelig, men du, min Gud, du har fridd meg ut før du skal gjøre det samme igjen. Jeg stoler på deg. Så han sier ikke det at situasjonen, han sier at situasjonen tøff. Jeg blir forfulgt av mennesker, folk hater meg. Men du, min Gud, du sånn og slik også, ikke sant? Så det hvor vi setter mennene hen. Vi tror selv om vi sier det. Det ikke sånn at vi slutter å tro. Og hvis vi kommer i en situasjon at vi sier, dette her orker jeg ikke mer. Jeg klarer ikke dette her mer, altså. Det for tøft for meg. Jeg husker når jeg ble frelst. Jeg ble frelst i Frelsesarmen, den sammenhengen der. Og jeg døpte den hellige ånd. Jeg hadde prøvd å bli frelst flere ganger. Egentlig jeg vokste opp i et kristent hjem da. Men så jeg hadde prøvd å bli frelst flere ganger, men jeg skjønte ikke helt hvordan. Jeg ventet på et eller annet som skulle skje da, ikke sant, som ikke skjedde. En eller annen følelse, en eller annen opplevelse. Og denne her lørdagskvelden da, var jeg på en gospel night sammen med noen venner, så vi skulle dra på gospel night før vi skulle ut på byen. For det en bra kombo. Og så på denne kvelden så det sånn at man kunne gå fram og bli bedt for, og så tenker jeg, så går fetteren min fram liksom, og han var jo en av de gutta som skulle ut på byen, og tenker jeg, skal han for noe, og bli en frelst, tenkte jeg, ja, det har jeg lyst til å bli også. Så jeg går fram og kneler ned og liksom bare, Jesus, frels meg, ikke sant, og det greiene der. Og så kommer det, så sender Gud da en gammel sånn der frelsesarmé-soldat, som for meg da var gammel, da var jeg 18 år, nå jeg jo like gammel selv sikkert, 54 år kanskje, ikke sant? Men hun kneler ned, og så spør jeg, for at i frelsesarmen så det botsbenk, der må du knele hvis du skal bli bedt for. Det jo greit det. Og så spør jeg liksom, hva ønsker du da? Liksom, ja, jeg ønsker å bli frelst, ja. Tror du på Jesus? Ja, jeg tror på Jesus. Ønsker du å være en kristen? Ja, jeg vil være en kristen. Ja, men da du det, sa han. Jeg bare, hæ? Da jeg det? Ja, da du det. Da. Det du mangler å gjøre, det å fortelle vennene dine at du en kristen. Og så tenkte jeg, ja, da gjør jeg det da. Og tok jeg bestemt meg, så fortalte gutten, jeg blir ikke ut med byen i dag, jeg har blitt felst. Liksom, med en kristen. Så begynte jeg å gå på søndagsmøter, sånn som jeg har opplært hjemme på. Når du frelst, går du på søndagsmøter. Og jeg ble jo i frelsesarmen, ble døpt inn i helgen, jeg ble med å synge et kor der, opplevde lovsang og tilbedelse. Jeg ante ingenting om de tingene jeg opplevde. Jeg ble helbredet uten å skjønne hvorfor jeg ble helbredet. Men jeg forstod det at Jesus, han helbreder. Og så ble jeg helbredet, så jeg kan ikke si hva jeg ble helbredet for det litt fornedrende. Men jeg ble i hvert fall helbredet da. Ikke sant? Og så begynte jeg i en annen sammenheng. Der hvor det var en annen type forkynnelse. Det var ikke noe, jeg sier ikke at det var noe dårlig i frelsesarmen, men her hadde du menn og kvinner som forkynte under en myndighet og en salvelse som jeg aldri hadde opplevd før. Og lovsangen var jo bare helt hinsides. Det ble helt, alt ble helt nytt, rett og slett, for meg. Jeg bare sugde inn alt jeg kunne få fra Gud. Jeg ble bare fylt med alt. Det var helt fantastisk. og oppleve Gud på den måten. Og lovsangen, wow, det bare dundra på. Lovsangskor og fullt band, og predikanten sto på og salva og forkynte om hellige og feilfri, og jeg bare, wow, fantastisk, jeg elsket det. Og så etter hvert da, i en periode, over en periode av tid, så begynte jeg å bli eksponert da, i det miljøet man gikk i denne menigheten, for lovisk trosforkynnelse. Og det miljøet jeg havnet opp i, de var veldig ekstreme på det også. Og jeg trodde jo det at, ok, nå må vi stå på, liksom. Plutselig da, så fikk jeg høre det, du må omvende deg fra din synd hvis Gud skal sånn og sånn. Jeg bare, sorry, beklager, ja, jeg bare ber om tilgivelse for det her. Ikke sant? Og så hvis Gud skal bruke deg sånn, ja, da må du sånn. Og, jeg bare, og plutselig så ble det mye krav da. Bud som tar ikke, smaker ikke, rører ikke. Og plutselig i dette, så ble alle de skrøpelighetene som jeg ikke visste jeg hadde, de ble bare plutselig forsterket. Mye mer enn før. Plutselig fikk jeg kjempeproblemer med ting som jeg ikke hadde så mye problemer med. Jeg opplevde å bli, for, jeg aldri, i Frelsesarmeen, jeg opplevde aldri å være fordømt. Jeg. Ikke en eneste gang. Kan ikke huske at jeg ble fordømt. Men jeg ble fylt i den hellige ånd. Jeg ble helbredet, tilba Jesus, og det var helt fantastisk. Merkelig nok at Gud kan gjøre sånn. Ja. Noen ganger så opplevde jeg en sorg i mitt indre. Jeg fikk ikke undervisning om dette, så jeg visste ikke hva det var. Den sorgen den skapte en vilje til endring i meg. Og jeg snakket med en person som ga meg veldig dårlig råd, som gjorde at det ble ikke den endringen som det kunne blitt hvis jeg hadde fått et godt råd. Men nå da, når jeg har kommet inn i en menighet som lever sterkt for Jesus, så plutselig ble kristenlivet så vanskelig. Masse fordømmelse, skyld og skam. Fordi jeg ikke klarte å leve opp til dette kravet. Opp til denne her lista, sånn at jeg da kan også få lov til å oppleve Guds velsignelse og overflod og kjærlighet og så videre. Jeg prøvde å oppfylle dette, og vet hva som skjedde? Jo, vantro og tvil. Det bare ble forsterket. Jeg ble mer og mer usikker på min gudsrelasjon. Jeg ble mer og mer, og spesielt når du har den bakgrunnen som jeg har, med sinnssykt dårlig selvbilde og selvtillit. Hadde jeg ingen mulighet til å klare å ta imot, jeg prøvde. Hvordan tror jeg da? Tror! Ikke sant? Stå på når du bekjenner i Jesu navn! Ikke sant? Dra på skikkelig! Ingenting skjedde. Ingenting skjedde. Det er ikke sånn det at hvis jeg bekjenner det mange nok ganger, så får jeg tro i hjertet. Det er jo dette Paulus sier til Galaterbrevet. Hvem er det som har forheksa dere, gutter? Og jenter? Hvem er det som har forheksa dere? Dere startet så bra. Hvorfor skal dere fullføre på den der tullete måten her med å prøve å følge bud som tar ikke, smaker ikke, rører ikke? Det var nemlig noen som kom etter Paulus og forkynte det at jeg holder ikke med troen, dere må omskjæres etter Moselov. Og så sier han, Gud, hør her, hvordan var det dere fikk ånden, og hvordan var det Gud gjorde mektige gjerninger iblant dere? Var det vel lovgjerninger, eller var det at dere hørte og trodde? Hørte og trodde. Det er jo derfor Bibelen sier at når vi er forsonet ved hans blod, og frelst ifra den vreden, hvor mye mer skal vi ikke etter forsoningen bli frelst ved hans liv? Han er jo med hele tiden. Han kjenner deg jo ut og inn, og han vet alt om deg. Det er ikke noe vits i å skjule noen ting. Så hvis vi har områder i livet som vi skjuler for Gud og prøver å pakke på det, glem det, han er ikke interessert i det. Han er interessert at vi er ærlige og sier, vet du hva, Jesus, jeg har problemer her. Jeg tror, men dette hindrer meg, Herre. Det er noen ting som hindrer meg. Og da er det aldri sånn at han da bare gir et slag i bakhuet. Men han sier da, kom her, skal du lære av meg? Kom, skal du få lære av meg? Sier han om seg selv. For jeg er mild og ydmyk av hjerte. Mildhet og ydmykhet fra Gud. Det gir liv. Det frigjør. Det skaper en vilje om endring og ønske å ikke leve slik lenger, men å leve på en måte som er til behag for frelseren. Amen. Og det gjør ikke det at han elsker oss mer hvis vi gjør det. Det gjør bare at vi får del i hans hellighet. Vi i Kristus hellige, feilfri og angriper foran såsyn. Men det ikke ånden vår som trenger helliggjørelse. Den jo rettferdiggjort av Gud, det jo fullkomment. Som trenger helliggjørelse, det huet vårt. Det hva vi identifiserer oss med. Det der vi trenger at Gud gjør noe. Og hvis vi prøver å endre på det gjennom bud, og ta, som bud som tar ikke, smaker ikke, rører ikke, så skjer ingen endring. Vi bare fortsetter, for Paulus sier at disse budene unyttige og har ikke noe kraft til å gjøre noe med kjødets lyster. Men det som kan gjøre noe med kjødets lyster, det ånden. Ånden som vi har fått. Det derfor Paulus sier, vandre i ånden. La oss prøve å komme tilbake til der vi var. Amen. Men dette genererer nemlig, når vi prøver å leve og tekkes Gud gjennom bud, så genererer det bare, hva er det loven til for? Jo, loven til for å lukke alles munn, og at alle mennesker står skyldig framfor Gud. Ved budet så ble synden overmåte synde. Loven ikke til for å helbrede eller rettferdiggjøre eller helliggjøre noen. Den bare til for å vise oss hvor stor synden ble ved fallet. Men så har vi frelseren vår, som kommer med nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, og gir den til oss slik at vi kan eie eget liv. I ham, så klart. Vi dør jo med ham og står opp og vandrer et nytt liv, slik at vi kan eie dette livet. Og at vi kan ha herredømme ved vår Herre Jesus Kristus. Og han sier at når du død for synden, som Jesus en gang døde for synden, men nå levende for Gud, så skal du også regne deg som et matematisk regnestykke. Ikke, jeg regner med det, ikke den der. Men du skal identifisere deg med som om du død for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Og på grunn av det skal ikke vi la synden ha herredømme i vårt edle legeme. Fordi at det genererer dårlige ting. Vi kommer inn i skyld, skam og fordømmelse når vi driver med de tingene som ikke til behag for Gud. Men det som fantastisk med Gud, det det at han har alltid en vei ut av alle ting og kan hjelpe oss på alle mulige måter. Amen. Vantro, det jeg rekker den, og så avslutter vi etter den. Vantro, det en mann i Bibelen som kommer til Jesus med sin sønn. Sønnen månesyk. Og han forteller om denne månesyke synden, at ånden tar tak i han, månesyke sønnen. Ånden tar tak i han, og kaster han i vann og ild og prøver å ta liv av han. Og han kommer da til Jesus, skal til Jesus, men Jesus, han treffer ikke Jesus, han treffer disiplene. For Jesus oppe på forklarelsens berg, og på vei ned, og så ser han da en gruppe mennesker, noen lovlærde og en folkemengde som står og diskuterer med disiplene. Han spør, hva det dere driver med, gutter? Hvorfor driver dere og snakker med mine disipler? Og så sier den mannen, jeg kom da med sønnen min til det, men du var ikke her, og så prøvde disiplene dine å drive den, men du klarer ikke det. Hva sier Jesus da plutselig? Han sier, du vantro og vrange slekt, sier han. Og hvem sier han det til? Det jo ikke til denne mannen som kneler ned framfor Jesus og uttrykker sitt behov. Han sier jo ikke da, du vantro slekt. Ikke sant? Han sier jo ikke til disiplene som prøver så godt de bare kan. Han sier jo dette til de lovlærde og fariseerne, for det disse som fornekter Gud. Det disse som er vantro i hva Gud gjør. De gjør motstand mot sannheten. De nekter å godta Guds selvåpenbaring gjennom Jesus Kristus. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Det de som den vantro og varanger slekt. Det de han refser. Hva det som skjer med mannen da? Han sier, før denne gutten til meg, sier han. Før denne gutten, få den gutten hit. Hva det som skjer med mannen? Han sier, om du kan, Herre, om du kan gjøre noe, så ha medlidenhet og hjelp oss. Og Jesus sin umiddelbare respons om jeg kan. Om jeg kan. Hallo, alt mulig for den som tror. Og vi underviser noen ganger, så sier vi at ja, der ser du, Jesus prøver å få denne mannen til å tro. Men jeg mener sånn, det her er en respons til at mannen spør om du kan. Og Jesus spør om jeg kan. Hallo, alt mulig for den som tror. Jeg jo troen såpass mange fødder. Handler ikke om jeg kan, så klart jeg kan. Men uansett da, så genererer dette her en respons hos denne mannen. Jeg tror, hjelp min vantro. Det jo ikke så rart at denne mannen Jeg tror denne mannen kom med månesyke gutten sin til Jesus, og han ville gjerne, å, jeg gleder meg, Jesus, nå skal du sette han fri, for jeg har hørt at Jesus dør. Og så sånn og sånn, og så treffer han ikke Jesus, men han treffer disiplene som, og noen lovlærde som spyr ut den ære sula igjen. Ikke sant? De kjenner jo ikke Gud, og så skal de lære om Gud. De vet ikke. Så det er ikke rart at den mannen utifra en sånn atmosfære, på en måte, at troen får seg en knekk, da. Når man har vært i en sånn diskusjonsforum, og de har prøvd da, og så drivet noen og ikke fått det til. Og her kommer de til Jesus, som en gang den onde ånden ser Jesus, så river han og sliter han i gutten, så gutten faller ned, og han ligger der og rister. Og Jesus sier, om jeg kan, alt er mulig for den som tror, mens guttungen ligger der og rister. Det er jo ikke rart at det her har en situasjon som genererer forskjellige ulike følelser. Og han sier, jeg tror, hjelp min vantro! Og hvordan hjelper Jesus denne mannen i sin vantro? Han gjør et mirakel. Han setter gutten hans fri. For han hørte mannen sa, jeg tror. Og det er bare det vi trenger å si. Jeg tror. Tro, jeg har tillit til deg, Jesus. At du kan få det her til. Men han var ærlig også, og så sa han, men jeg har vantro. Det kan hende at han hadde vantro fra før han kom til disiplene, men ikke vet jeg. Men i hvert fall så kommer det fram i hans hjerte. Man kan ikke skjule hjertet for Jesus. Vi kan prøve å pynte på, men vi kan ikke skjule det. For han ser tvers igjennom. Og det er ingenting vi får av Jesus som kommer ved en tilfeldighet. Du bare plutselig, oi, det skjedde ikke, det trodde jeg ikke. Ikke sant? Nei, det er kun ved tro. Tro som er substansen din. Troen som du har, som er din substans på det du håper på. Troen som du har, som er beviset for det du ikke ser. Det er ikke langt unna. Vi behøver ikke gå opp på et fjell eller gå ned i en avgrunn for enten å hente Jesus ned eller Jesus opp. Han er nær. Hele tiden. Det er troens ord, det. Det som vi forkynner, det er i vår munn, og det er i vårt hjerte. Amen. Så den troen har du, den troens ånd som Paulus sier, vi trodde, derfor talte vi. Den samme troens ånd som David sa, det at jeg trodde selv om jeg sa. Den troens ånd har du. Og den er virksom i ditt liv. Og så kommer vi ikke lenger enn det, men vi skal se på et par eksempler på tirsdagen videre på hvordan Gud håndterer vantro og tvil i livene våre. Og han gjør det alltid ved å åpenbare sin herlighet. Aldri ved en pekefinger, aldri ved å fordømme, men åpenbare sin majestet og sitt vesen. Og det er det han gjør for oss, slik at vi skal bli styrket i den troen som vi har. Amen. Amen.
Veldig bra. Skal vi få opp lovsangen igjen også?